Ջոն Գոլսուորթի Ֆորսայթների պատմությունը Ժամանակակից կատակերգություն Սպիտակ կապիկը Հատոր չորորդ Անգլերենից թարգմանեց Կարպիս Սուրենյանը Սովետական գրոհրատարակչություն Երևան 1979 թվական Նահանջ չկա Հաղթանակ կամ մահ, երբ նահանջ չկա Ջոն Գեյ Մաս առաջին Գլուխ առաջին Պտույտ Այն հիշարժան օրը 1922 թվականի հոկտեմբերի կեսերին 9-րդ բարոնետ Սր Լորենս Մոնթը դուրս եկավ ծաղրաբաններ ակումբից Ջորջ Ֆորսայթներ ակումբին այդպիսի հորջորջում տվել 80-ական թվականներին փողոց իջավ աստիճաններով որ տարիների ընթացքում մաշեցրել էին նրանք, ովքեր եղած կարկուսարքը պահպանելու ջատագովն էին, և իր նուրբ քիթը դարձնելով դեպի արևելյան քամին, սկսեց արագ-արագ քայլել բարակ ոտքերով. Քաղաքականությամբ զբաղվելը ոչ այնքան իր բնավորության, որքան ազնվական ծագման պարտադրանքն էր, և նա զվարճալից մի անաչառությամբ էր նայում այն հեղաշրջմանը, որով իր կուսակցությունը նորից իշխանության էր բարձրացել։ Երբ անցնում էր լիբերալների առաջընթաց ակումբի մոտով, մտածեց. Հիմա նրանց փորը վախ է մտել այնտեղ, յոթը քրտինք են թափում, էլ չեն կարող բերանները քաղցրացնել։ Թող մի քիչ չոր ուտեն, ոչինչ, փոփոխություն կլինի իրենց համար։ Կուսակցության պետերն ու մեծավորները հեռացել էին արդեն ծաղրաբաններ ակումբից, երբ Սր Լորենս Մոնթը մտավ այնտեղ։ Ինքը նրանցից չէր։ Ոչ, սր, դրանք էժան փարքի ետևից ընկած կեղծավորներ են, որոնց քամակին տվեցին հիմա։ Դրանք այն մարդիկ են, որ պատերազմը վերջացավ թե չէ, երես դարձրին հողային հարցից։ Թու… Բայց մի ամբողջ ժամ նա ակումբում ականջ էր դրել այդ օրվա ժողովի արձագանքներին, և նրա աշխույժ, ճկուն միտքը, անցյալի ավանդներով տոգորված, թերահավատ տրամադրված ներկայի նկատմամբ ու քաղաքական բոլոր դիրքորոշումների և հայտարարությունների հանդեպ զվարճությամբ նկատել էր հայրենասիրական մղումների և անձնական շահերի այն խառնաշփոթը, որ մնացել էր այդ բախտորոշ ժողովից հետո։ Ինչպես հողատերերի մեծ մասը, նա չէր վստահում քաղաքական վարդապետություններին։ Եթե ուներ որևէ քաղաքական համոզմունք, դա ցորենի վրա դրված հարկն էր միայն, և որքան տեսնում էր, հիմա ինքը մենակ էր մնացել այդ համոզմունքի մեջ։ Բայց դե միտք էլ չուներ իր թեկնածությունը առաջադրելու ընտրության։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, իր սկզբունքին ոչ մի վտանգ չէին սպառնում ընտրողների քվեները, քանի որ բոլորն էլ ստիպված են փող վճարել իրենց հացի համար։ Սկզբունք ասածդ խորքում գրպանն է, մտածում էր նա, և ուզում էր, որ մարդիկ գրողը տանի, էլ չձևացնեն, թե դա այդպես չէ։ Գրպան բառի խոր իմաստով անշուշտ, այսինքն սեփական շահը ամեն մարդու, որպես մի որոշակի հասարակության անդամի։ Եվ ինչպես գրողը տանի, ինչպես կարող է գոյությունը պահպանել այս որոշակի հասարակությունը, անգլիական ազգը, երբ երկրի բոլոր հողերն արդեն անմշակ են դառնում, իսկ բոլոր նավերին ու նավաշինարաններին ոչնչացման վտանգ է սպառնում թշնամու սավառնակների կողմից։ Ամբողջ այդ մեկ ժամվա ընթացքում ականջը սրել էր, որ գոնե մի հատիկ խոսք լսի հողի մասին։ Ոչ մի խոսք, գործնական քաղաքականության հարց չէ դա նրանց համար։ Նրանց հերն անիծած, հետույք են մաշեցնում միայն, իրենց աթոռները պահպանելով կամ նոր աթոռներ ձեռք բերելով։ Ոչ մի կապ նրանց հետույքների և հետ նոր ծերունդների միջև, ոչ մի կապ, աստված վկա։ Այսպես հիշելով հետ նոր ծերունդների մասին, անակնկալ մի զուգորդությամբ մտաբերեց հանկարծ, որ իր որդու կինը դեռ ոչ մի նշան չի ցուցաբերել այդ կողմից։ երկու տարի։ Ժամանակն է, որ երեխաների մասին մտածեն։ Վտանգավոր է երեխա չունենալը սովորություն դարձնել, երբ կան ազնվականի տիտղոսն ու կալվածքը, որոնց ապագան կախված է դրանից։ Մի ժպիտ ծռմռեց նրա շրթունքները և հոնքերը, որոնք ասես սև կեռերի թնջուկներ լինեին։ Գեղեցիկ կին է հարսը, շատ հրապուրիչ, և գիտակցում էլ է, որ հմայք ունի։ Էլ ում հետ ասես չի ծանոթանում։ Առյուծներ ու վագրեր, կապիկներ ու կատուներ, նրա տունը ուղակի դառնում է առավել կամ նվազ հռչակավոր անձնավորությունների մի գազանանոց։ Անիրական մի բան կա այդ տեսակ կենցաղի մեջ։ Ու Տրաֆալգար հրապարակում, նայելով Նելսոնի հուշարձանի տակ բրոնզե 4 բրիտանական առյուծներին, Սր Լորենսը մտածեց. «Շուտով սրանց էլ կտանի իր տունը, հավաքածու կազմելու մարմաջ ունի. Մայքլը պետք է զգուշ մնա. Հավաքածու կազմող կանանց տանը միշտ էլ մի խորդանոց է լինում հին ու անպետք բաների համար, և ամուսիններին հաճախ գցում են այնտեղ»։ «Հա, լավ հիշեցի, ես մի չինացի դեսպանորդ եմ խոստացել Ֆլերին»։ «Դե, հիմա արդեն պետք է սպասի մինչև վերջնական ընդհանուր ընտրությունները»։ Ուայթհոլ փողոցի մյուս ծայրին, արևելյան մոխրագույն երկնքի տակ, մի վայրկյան երևացին Ուեսթմինսթրի աշտարակները։ Դրա մեջ էլ անիրական մի բան կա, մտածեց։ Մայքլը և իր քմահաճույքները։ «Է, դա մոդա է հիմա. Սոցիալիստական սկզբունքներ և հարուստ կին. Զոհողություն, ապահովված կյանք ունենալով. Խաղաղություն առատության մեջ. Համատեղ բոլոր հիվանդությունների դեմ. 10 հատը մի պենի»։ Ետևում թողնելով Չերինգ Քրոսի լրագրային թոհուբոհը, որ մոլեգնության էր հասել քաղաքական ճգնաժամի պատճառով, նա ձախ դարձավ ու քայլեց դեպի Դեմբի և Ուինթեր հրատարակչությունը, ուր իր որդին կրծեր բաժնետեր էր։ Մի նոր գիրք գրելու մտահղացումը սկսել էր պտտվել Սր Լորենսի ուղեղում։ Մի ուղեղ, որից արդեն ծնվել էին Մոնտրոզի կյանքը, ապա և հեռավոր Չինաստանը, դեպի արևելք կատարած ուղևորության գիրք։ Ինչպես նաև երևակայական մի խոսակցություն Գլատսոնի և Դիզրայելի ուրվականների միջև։ Զուգերք վերնագրով։ Որքան նա հեռանում էր ծաղրաբաններ ակումբից դեպի արևելք, անցնելով փողոցից փողոց, այնքան ավելի բացառիկ էին թվում նրա բարակ ուղղամեջ կերպարանքը, գառնենու օձիքով վերարկու հագած, նրանի հար դեմքը մոխրագույն բեղերով, նրա կրեոս-կրե շրջանակով կենտակնոցը, սև ու աշխույժ հոնքի տակ, և համարյա երևույթ դարձավ նա այս խուլ ու մրոտ փողոցում, ուր սայլեր էին կանգնել մնացել ձմեռային ճանճերի նման, և ուր անցնում դառնում էին մարդիկ, որոնք թևերի տակ գրքեր էին բռնել, ասես ուսումնականներ լինեին։ Գրեթե հասել էր հրատարակչության դուռը, երբ երկու երիտասարդների հանդիպեց։ Նրանցից մեկը անկասկած իր որդին էր, որ ավելի լավ էր հագնվում ամուսնանալուց հետո, և փառք աստծո սիգար էր ծխում այն անվերջանալի սիգարետների փոխարեն։ «Իսկ մյուսը»… «Հա, այո, Մայքլի մտերիմն ու խաչեղպայրն է, սկսնակ բանաստեղծ, գլուխը բարձր պահած, բավական կոկ ու լպստած մի գլուխ, թավշամահուդ է գլխարկով»։ «Ա, Մայքլ», ասաց Սր Լորենսը։ «Հալո, Բարտ, դու ծանոթ ես իմ հորը, Ուիլֆրիդ, Ուիլֆրիդ Դիզերտ, Պղնձե դրամի հեղինակը, հիանալի բանաստեղծ է, Բարտ, ճիշտ եմ ասում, պետք է կարդակ նրա գործը»։ «Տուն են գնում, եկեք մեզ հետ»։ Սր Լորենսը ընկերացավ նրանց։ «Ինչ լուր ծաղրաբան նրա կումբից»։ «Թագավորը մեռավ. քո լեյբորիստները կարող են արդեն սկսել իրենց փչոցները, Մայքլ. ընտրությունները մյուս ամսին են լինելու»։ «Բարտն իր դաստիարակությունը ստացել է այն օրերին, Ուիլֆրիդ, երբ դեռ չգիտեին ինչ բան է դեմոսը»։
պարոն Դիզարդ, դուք որևէ լրջություն տեսնում եք այսօրվա քաղաքականության մեջ։
Իսկ դուք առհասարակ որևէ լուրջ բան տեսնում եք ձեր շուրջը, սըր։
Եկամտահարկը գուցե։
Մայքլը քմծից աղտվեց։ Դե իհարկե, ասաց նա։ Ազնվականի տիտղոսից բացի, մեկ էլ միամիտ հավատքն է լավը, ուրիշ ոչինչ։
Ենթադրենք, քո այդ լեյբորիստ բարեկամները իշխանության գլուխ բարձրացան, Մայքլ։
Որոշ իմաստով դա այնքան էլ վատ չի լինի։
Կհասունանային մի քիչ։
Բայց ինչ կարող են անել նրանք, հա՞։
Կարող են բարձրացնել մեր ազգային ճաշակը, կամ ոչնչացնել կինոն, կամ անգլիացիներին սովորեցնել համով ճաշեր պատրաստելու արվեստը։ Կարող են արգելք լինել, որ ուրիշ երկրներ մեզ պատերազմ սպառնան, կամ ստիպել, որ մեր հողից ստանանք մեր հացը, կամ քաղաքների աճը կանգնեցնել, կկախեն թունավոր գազ հնարող վայ գիտնականներին, կարող են արգելել ինքնաթիռների օգտագործումը պատերազմում, կամ թուլացնել սեփականատիրական վնասը որևէ տեղ, և առհասարակ կարող են որևէ բան անել, բացի սեփականության ոլորտները մի քիչ փոփոխելուց։ Ամբողջ կուսակցության քաղաքականությունը շպար է միայն, հողի վրա փռված գոմաղբ։ Մեզ ղեկավարում են գյուտարարները և մարդկային բնությունը, և մենք անդունդի եզրին ենք ապրում, պարոն Դիզարդ։
Ես էլ ճիշտ այդ կարծիքին եմ, սըր։
Մայքլը թափ տվեց իր սիգարը։ Փնթփնթան ծերուկներ եք երկուսդ էլ։ Եվ գլխարկները հանելով անցան մեծ պատերազմի զոհերին նվիրված դամբարան հուշարձանի մոտով։ Տարօրինակորեն ախտանշական է դա, ահա այդ բանը, ասաց Սեր Լորենսը։ Մարդիկ վախենում են պարծանքից, և հուշարձան են նվիրել այդ վախին։
Շատ հատկանշական է,
իսկ պարծանքից վախենալը…
Շարունակեցեք, բարդ, ասաց Մայքլը։
Գեղեցկություն, վեհություն, շքեղություն, ամեն ինչ կորավ։ Չկան հերատես նպատակադրումներ, չկան վիթխարի ծրագրեր, չկան մեծ սկզբունքներ, չկան մեծ կրոն կամ մեծ արվեստ, քմահաճ գեղամոլություն միայն, մանր խմբակներում և հետնախորշերում, մանր մարդիկ, որոնց գլխին ցիլինդր չկա։
Եվ սիրտը կարոտյալ ծարավի է Բայրոնի, Ուիլբերֆորսի և Նելսոնյան կոթողի։ Իմ խեղճ ծերուկ բարդ, դու ինչ կասես, Ուիլֆրիդ։
Այո, պարոն Դիզարդ, դուք ինչ կասեիք։
Դիզարդի թխավուն դեմքը ջղաձգվեց։ Պարադոքսի դար է, ասաց նա, բոլորս էլ կոկորդ ենք ճղում ազատության համար, իսկ հզորանում են միայն սոցիալիզմը և Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին։ Սոսկալի բծախնդիր ենք արվեստի նկատմամբ, իսկ արվեստի միակ նվաճումը կինոն է այսօր։ Խելքներս գնում է խաղաղություն տենչալով, իսկ ինչ ենք անում փաստորեն, թունավոր գազեր ենք կատարելագործում միայն։ Սեր Լորենսը շեղակի նայեց նրան, մի երիտասարդ, որն այդպիսի դառնությամբ է լցված։
Իսկ ինչպես են հրատարակչության գործերը, Մայքլ։
Դե, պղնձե դրամը թռցնում են ուղակի, և զուգերքն էլ բավական լավ է գնում։ Ինչ կասեք այսպիսի նոր ռեկլամային ազդի մասին։ Զուգերք, հեղինակ, Սեր Լորենս Մոնտ, բարդ, ամենաուշագրավ խոսակցությունը, որ երբևէ տեղի է ունեցել մեռյալների միջև։ Հոգեբանական ազդեցություն կգործի այսպիսի ազդը։ Ուիլֆրիդն էլ առաջարկում է այսպես. Մետ ծերունին և դիզին, ռադիոհաղորդում դժողքից։ Որն է ձեզ ավելի դուր գալիս, սր։ Բայց այդ րոպեին հասել էին մի ոստիկանի մոտ, որ ձեռքը բարձրացրել էր ձեռնասայլի ձիու դնչի առաջ և կանգնել էր փողոցի ամբողջ շարժումը։ Ավտոմեքենաների մոտորները զուր հռնդում էին, վարորդների դեմքերը ուղված էին դեպի այն տարածությունը, որ մի պահ արգելված գոտի էր դարձել նրանց համար։ Հեծանիվ նստած մի աղջիկ մտածիր նայում էր շուրջը, բեռնասայլի ետևից բռնած, իսկ այնտեղ շեղակի նստել էր մի պատանի, ոտքերը դեպի այդ աղջիկը երկարած։ Սեր Լորենսը նորից մի հայաց գցեց Դիզարդի վրա։ Նիհար, գունատ դեղնավուն դեմք, գեղեցիկ, բայց չգիտես ինչը պակաս։ Կարծես մի բան խախտվել է ներսից։ Հագնվածքի կամ վարվելաձևի մեջ ոչ մի չափազանցված բան չկա։ Եվ սակայն թվում է, թե պայմանականություններից ազատ է զգում նա իրեն։ Այնքան աշխույժ չէ, որքան այդ եռանդուն լակոտը, Սեր Լորանսի հարազատ որդին։ Բայց նրա պես զուրկ է խարսխից և ավելի սկեպտիկ է, թեև ըստ երևույթին խոր ապրումների ընդունակ։ Ոստիկանն իջեցրեց թևը։
Պատերազմին մասնակցել եք, պարոն Դիզերտ։
Օ, այո։
Օթաչու։
Նաև հետևակ։ Երկուսից էլ մի քիչ։
Ծանր է բանաստեղծի համար։
Բոլորովին ոչ։ Բանաստեղծությունը հնարավոր է միայն այն ժամանակ, երբ ամեն րոպե քեզ սպառնում է հոդս ցնդելու վտանգը, կամ երբ ապրում ես փաթնիի նման մի խուլ վայրում։ Սեր Լորանսի հոնքերը վեր թռան։
Իսկապես։
Թենիսոնը, Բրաունինգը, Վորդսվորթը, Սուինբրնը, այս բանաստեղծները ինչ ասես կարող էին գրել։ Նրանք ապրում էին, բայց այնքան քիչ։
Չկա մի երրորդ բարենպաստ վիճակ բանաստեղծության համար։
Եվ ո՞րն է այդ վիճակը, սեր։
Ինչպես արտահայտեմ միտքս։
Ասենք այսպես, մի որոշ ուղեղային հուզավիճակ կանանց հետ կապված։ Դիզերտի դեմքը կծկվեց ու կարծես մռայլվեց մի տեսակ։ Մայքլն իր բանալիով բաց արեց իր տան շքադուրը